បាទប្រិមិត្តសូមអរគុណច្រើននៅថ្ងៃនេះគឺមានការពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ហើយលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមកដល់អញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខណ្ឌាបាទ
បាទនៅពេលនេះយើងចង់ជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានហើយនឹងច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើនៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងតើលោកចង់ឃើញយ៉ាងណានៅក្នុងពេលដែលមានការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណលោកខេមរៈហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី VOA ផងដែរជារួមនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងដឹងហើយថាពួកគាត់បំពេញតួនាទីដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយជាពិសេសគឺបំពេញនៅតួនាទីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដូចយើងហៅថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះតែម្ដងហើយសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបើនិយាយឲ្យមែនទែនទៅនៅក្នុងពិភពសង្គមប្រជាធិបតេយ្យព័ត៌មាននេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ក៏ដូចជាខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបចឹងពីព្រោះថាមនុស្សណាក៏ដោយតើណាដែលយើងមិនមានព័ត៌មានទេបាទគឺមានន័យថាយើងមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្វីទាំងអស់ទី1ទី2បើសិនជាយើងមិនមានព័ត៌មានទេមានន័យថាយើងមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់អំណាចនោះទេដូច្នេះហើយដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃព័ត៌មានដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានបានបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងតួនាទីដ៏សំខាន់នេះអ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញតួនាទីវិជ្ជាជីវៈបានល្អហ្នឹងគឺថាគាត់ជំនិច្ចការតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានដោយមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅគំនិតយោបល់របស់ពួកគាត់ឬមួយក៏គាត់តែងតែប្រើប្រាស់នៅគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈមិនភាពមិនលំអៀងនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយដោយសារតែសកម្មភាពនេះយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏កំពុងទទួលរងនៅការបង្កផ្ដល់ការចោទប្រកាន់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌផងដែរការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភព្រោះថាដូចយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺជានិច្ចកាលគឺតែប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីយកមកកាត់ទោសហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែពំនាំយកនៅអ្វីដែលជាយោបល់ជាគំនិតរបស់ប្រភពរបស់គាត់យកមកចុះផ្សាយហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែរវាគឺជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវវាគឺជារឿងមួយដែលផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមិនចង់ឃើញមានការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីចាត់វិធានការលើអ្នកសារព័ត៌មានទេចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលសំខាន់ដោយលោកខេមរាលើកឡើងតាំងដើមអញ្ចឹងគឺថាយើងក៏កត់សម្គាល់ឃើញថាមានការអនុវត្តតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលហ៊ានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តមិនទាន់បានល្អរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងហើយជាការចាត់វិធានការឆ្លើយតបហ្នឹងគឺតែស្ថាប័នឬមួយក៏យើងហៅថាអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ត្រូវបានដកពីក្រសួងព័ត៌មានអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះក៏ជាវិធានការមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានអនុវត្តទួនាទីវិជ្ជាជីវៈនិងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់សាធារណជនទូទៅផងដែរបា
ទមុននឹងទៅចែកស៊ីជម្រៅទៅដល់បញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ក្នុងប្រទេសផ្សេងៗខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហានៃការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌជំនួសឲ្យច្បាប់ឬក៏របបសារព័ត៌មានតើលោកសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអនុវត្តច្រើនប៉ុណ្ណាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលប្រើវិធីដូចថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ជំនួសរបបសារព័ត៌មានច្បាប់របបនៃសារព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏រឿងនេះវាអាចថាគួរតែប្រើច្បាប់របបសារព័ត៌មានចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាជាងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬក៏យ៉ាងណានោះលោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតអើ
ជាការបិទដែរលោកខេមរាដែលខ្ញុំដើម្បីឲ្យលោកស្ដាប់លោកងាយយល់គ្រាន់តែចង់លើកយកមកជម្រាបជូនថានៅក្នុងចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគាររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំលើកតែករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោយពេលដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គាត់មួយចំនួននេះដូចករណីរបស់លោកសុខដំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងករណីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបឈ្មោះដូចជាឈ្មោះលោកពិសិដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអីចឹងជាដើមករណីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងហើយចេញពីពន្ធនាគារលោករស់សុខិតករណីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកសវណ្ណទីអីចឹងជាដើមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននេះលោកខេមរាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់ស្តីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តដោយចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានម្ដងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភយើងមានការបាត់សម្គាល់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាបើនៅក្នុងករណីដែលច្បាប់ស្តីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិននិយាយសម្ដៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអតីតធ្វើការនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបគឺលោកសុគ្រិននិងលោកគឿនពួនឈិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសអីដោយប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌអីហ្នឹងផងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានកសែតកម្ពុជាដេលីគាត់ចុះបញ្ចូលព័ត៌មាននៅខេត្តរតនគិរីហើយក្រោយមកទៀតខាងមេឃុំម្នាក់ម្ដងផ្ដល់គាត់ចោតប្រកាន់ពីបាត់ញុះញង់ពីបាត់អីហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺសឹកតែមាននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទាំងអស់ហើយបើសិនជាយើងមើលអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្រោមការដឹងផ្ដល់ពីបាត់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងដែរគឺនៅក្នុងការងារយើងជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានយើងចង់ឃើញគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកខំបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានរួចហើយហើយច្បាប់នឹងទៀតសោតគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះមកដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំដំណើរការនៅក្នុងការពិនិត្យមើលឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះដូចជានៅស្ងៀមស្ងាត់មិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តឬមួយក៏បើសិនជាយើងអនុវត្តទៅយើងពិនិត្យឃើញថាវាមានចំណុចណាចំណុចខ្សោយចំណុចណាចំណុចខ្លាំងអាហ្នឹងបានដល់ពេលដែលយើងធ្វើវិសោធនកម្មវាមើលទៅគឺថាវាអាចនឹងជំរុញឲ្យខ្លឹមសារនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺល្អតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែតើយើងធ្វើវិសោធនកម្មហើយយើងមើលឃើញអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនដែលទាំងស្ទាត់យកច្បាប់នឹងយកមកអនុវត្តដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងហ្នឹងជាការពិតទៅថានៅក្នុងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះវាមានចំណុចខ្សោយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមាត្រាមួយនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺចែងថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិសរសេរលិខិតអីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នរដ្ឋមិនផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកព័ត៌មាននៅស្ថាប័នរដ្ឋអាចមានទោសទណ្ឌឬក៏ទោសវិន័យអីទាំងអស់ដែលចំណុចនេះហើយគឺថាមិនលើកទឹកចិត្តទាល់តែសោះនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកដល់អ្នកសារព័ត៌មានបានបាទ
បាទលោកនវីអាចបញ្យលលំអិតបន្ថែមទៀតបានទេអំពីឧទាហរណ៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅមានកំហុសឆ្គងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈហើយបើសិនជាគាត់អាចនឹងត្រូវគេអនុវត្តទៅតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌតើវាខាតបង់ប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាអនុវត្តទៅតាមដូចថាច្បាប់នៃរបបសារព័ត៌មានតើវាអាចនឹងជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ដល់ប៉ុណ្ណាហើយនឹងផ្ដល់ជូននៅទស្សនវិស័យជ្រៅមួយចំនួនទៀតទៅដល់ដូចថាអ្នកស្ដាប់អ្នកទេសនាឬក៏ ដូចថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះបានប៉ុណ្ណាហើយអាចឲ្យគាត់យល់ដឹងបានប៉ុណ្ណាលោកអាចពន្យល់អំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងរឿងនឹងបានទេបាទ
វាមានភាពដូចគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងលោកខារ៉ាខ្ញុំលើកពីហោចំណុចសំខាន់មួយគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅហើយជានិច្ចជាកាលគឺគាត់តែងតែត្រូវបានគេប្រឹងផ្ដល់ពីបាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬមួយក៏បាត់បរិហាទេឬមួយក៏ចំណុចមួយទៀតគឺនៅក្នុងក្រមគុំម្ទាន់គេយកដែលបោះញុះញង់ហ្នឹងយកមកធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅដល់ពួកគាត់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់សរសេរព័ត៌មានជារួមអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏យើងហៅថាអ្នកណាក៏ដោយវាតែងតែមានកំហុសមិនខានទេក៏ប៉ុន្តែកំហុសហ្នឹងបើសិនជាកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់សរសេរព័ត៌មានទៅគាត់ផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏គាត់បញ្ចេញព័ត៌មានហ្នឹងมันបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយมันបានពេញលេញនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបផ្សាយព័ត៌មានគឺមានចែងអនុញ្ញាតឲ្យប្រភពព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការសរសេរព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគាត់ចេញសេចក្តីបំភ្លឺតាមរយៈការសរសេរលិខិតទៅតាមការីនិពន្ធដែលយើងហៅថា editor ហ្នឹងបាទគឺគាត់អាចសរសេរលិខិតទៅតាមការីនិពន្ធហើយបន្ទាប់មកទៀតការីនិពន្ធគាត់អាចពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងអាចទៅចេញផ្សាយកែតម្រូវបាទចេញផ្សាយកែតម្រូវបើសិនជាអត្ថបទហ្នឹងគឺគាត់ចេញផ្សាយមិនបានត្រឹមត្រូវវាមានកំហុសឆ្គងនៅក្នុងចំណុចណាមួយគឺអ្នកសារព័ត៌មានគាត់អាចចេញផ្សាយអត្ថបទបន្ទាប់មកទៀតហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងគេនិយាយរៀបរាប់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការចេញផ្សាយកែតម្រូវទៅទៀតបាទឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅទំព័រណានៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺគាត់ងាយនឹងយល់ងាយនឹងទទួលបានព័ត៌មានកែតម្រូវហ្នឹងថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គាត់លេខតិចមុនហ្នឹងមានន័យថាការបើចេញផ្សាយកតែគឺថាលេខដែលគាត់ចេញផ្សាយមុនហ្នឹងអត្តបទណាដែលមានកំហុសឆ្គងដូចជាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមិនបានពេញលេញទៅត្រង់ចំណុចណាមួយឬមួយក៏គាត់សរសេរឲ្យមានកំហុសនៅត្រង់ចំណុចណាមួយហើយនៅក្នុងចំណុចកែតម្រូវហ្នឹងគេបញ្ជាក់ទៅទៀតថាកំហុសដែលជាចំណុចខុសឆ្គងហ្នឹងវាត្រូវបានកែតម្រូវត្រូវដោយរបៀបណាទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាខុសយ៉ាងម៉េចហើយកែយ៉ាងម៉េចដែលជាចំណុចត្រឹមត្រូវចំណុចនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់លោកខេមរៈនៅក្នុងយុគសម័យ digital យើងបច្ចុប្បន្នដូចលោកបានដឹងហើយថាការចែកចម្លែកព័ត៌មានផ្សាយខ្លាយព័ត៌មានមិនពិតនេះមានច្រើនណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងដូច្នេះហើយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈកាលណាបើសិនជាមើលឃើញថាព័ត៌មានណាមួយដែលមានកំហុសឆ្គងប្រពុកព័ត៌មានគេសរសេរលិខិតដើម្បីសុំឲ្យមានការកែតម្រូវពេលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការកែតម្រូវហើយវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាសំបីតែពួកគាត់សរសេរទៅមានការប៉ះពាល់ទៅមិនមែនសរសេរមិនពិតទេបាទសំបីតែសរសេរទៅវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីណាមួយដោយមិនមានការពំទឺអ្វីទាំងអស់គឺពួកគាត់តែងតែទទួលរងនៅការបណ្ដឹងផ្ដាល់ការចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌតែម្ដងហើយចំណុចដែលពេញនិយមខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺរឿងបាត់យងយងនឹងតែម្ដងបាទបាត់យងយងថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពធ្វើឲ្យមានចលាចលអីបង្កអស្ថិរភាពអីនៅក្នុងសង្គមអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចដែលមិនលើកទឹកចិត្តទាល់តែសោះនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានប្រឹងប្រែងបំពេញគុណធម៌របស់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលសូម្បីតែមន្ត្រីតុលាការសូម្បីតែអាជ្ញាធរសាធារណៈសូម្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកសារព័ត៌មានដែរណាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដោយសារតែការមិនពេញចិត្តឬមួយក៏ការសរសេរព័ត៌មានហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីផ្លូវខូចមួយចំនួនហើយដោយសារតែខ្សែរយៈប៉ះពួរអីចឹងជាដើមធ្វើឲ្យមន្ត្រីហ្នឹងទៅជាប្តឹងផ្ដាល់ចោទប្រកាន់ចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារអីទៅវិញបាទ
បាទលោកនៅពីនៅពេលដែលមានបញ្ហារឿងរ៉ាវកើតឡើងតែងតែមានការដកអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុន្តែក្រសួងពេលខ្លះក៏អាចមានដូចថាមនោសញ្ចេតនាឲ្យទៅវិញដែរប៉ុន្តែរឿងនេះវាខាតបង់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់វិស័យព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចំណុចនេះវាមានចេះទៅទៀតដែលជាការកត់ស្គាល់របស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះដែល ខាងក្រសួងលោកគួរតែពិនិត្យពិចារណាហើយធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរកាន់តែច្រើនជាងមុនជុំវិញរឿងការបោះអាជ្ញាប័ណ្ណហើយនិងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណត្រឡប់មកវិញគឺគេឃើញថាកន្លងមកការអនុវត្តរឿងការបោះអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការប្រគល់អាជ្ញាប័ណ្ណហាក់ដូចជាមានស្តង់ដារពីរទៅទៀតចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងឆាត់ប្រថាប់បាល់ទៅគឺថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើឲ្យមានកំហុសឆ្គងអីធ្ងន់ធ្ងរគាត់មិនដែលត្រូវបានគេប្រឹងផ្ដល់គេចោទប្រកាន់រឿងការគំរាមសម្លាប់ជីវិតមនុស្សការប្រមាថទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរគេឈ្មោះរបស់មនុស្សទេហើយអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបទៅបានទៅដល់ក៏ប៉ុន្តែដូចមកវិញក្នុងរយៈពេលមិនយូរប្រហែលអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងគឺថាត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់មកវិញហើយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានលោកសម្ដេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះស្ថាប័នបច្ចុប្បន្នមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2017អញ្ចឹងពួកគាត់សុទ្ធតែបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបើទោះបីជាព័ត៌មានហ្នឹងជាព័ត៌មានដែលរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលព័ត៌មានដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពអវិជ្ជមានមួយជ្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមពួកគាត់បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយអាជ្ញាប័ណ្ណពួកគាត់ត្រូវបានដកត្រូវបានមិនអនុញ្ញាតផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញគឺថានៅតែមិនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បន្តដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគាត់បន្តទៀតចឹងហើយការដកអាជ្ញាប័ណ្ណការដែលមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណនេះគឺជាសារមួយដែលប្រមានដែលគំរាមកំហែងចំពោះការអនុវត្តដែលយើងហៅថា performance របស់ដែលអ្នកសាព័ត៌មានឬក៏ចាងវាងសាព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នសាព័ត៌មាននីមួយៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាបើសិនជាគាត់ហ៊ានបំពេញតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងន័យមួយជួយផ្សព្វផ្សាយចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ទទួលរងនៅបញ្ហាប្រឈមច្រើនណាស់ហើយបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺអាចឈានទៅដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណទៅទៀតហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាកន្លងមកសូម្បីតែប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏លោកតែងតែលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកដែរដោយសារតែលោកលើកឡើងថាមានសូម្បីតែទីប្រឹក្សារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកដែរគឺថាផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងកុហកលោកដែលធ្វើឲ្យលោកមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានហើយកាលណាយើងមិនទទួលបានព័ត៌មានពិតយើងមិនដឹងអំពីថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់សង្គមដូចជាយើងតើជំងឺហើយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដែលវេជ្ជបណ្ឌិតមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតអំពីរោគសញ្ញាដែលយើងកើតឬមួយក៏មេរោគដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយទីបំផុតគឺយើងនឹងទទួលរងនៅហានិភ័យតាមរយៈដូចជាការបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមេរោគដែលមុនដំបូងវាកើតឡើងតូចទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនបានព្យាយាមនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាតូចហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាតូចហ្នឹងវាក្លាយទៅជាជំងឺមហារីកវាធ្វើឲ្យជាបញ្ហាមួយដែលរីកធំឡើងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយទីបំផុតគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយបានហើយវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ស្ថិរភាពសង្គមឬមួយក៏ទៅដល់សន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិតែម្ដងបាទ
បាទនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែអនុវត្តហ្នឹងគឺដូចថាឃើញមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើដូចថាអ្នកលេង Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធ social media ប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងៗទៅលើការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៅក៏ចេះតែអនុវត្តច្បាប់ទៅលើរឿងហ្នឹងតើអាចនឹងមានការភ័ន្តច្រឡំទៅដល់ការដែលអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយអាជ្ញាធរចេះតែដូចថាធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដោយយល់ច្រឡំរវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកលេងដូចថា Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងៗទៀតទេឬក៏យ៉ាងណាលោកកត់សម្គាល់យ៉ាងណាដែរបាទ
នៅក្នុងចំណុចនេះវារួមដែលយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកថាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនក្រៅហ្នឹងថាគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅក្នុងការចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានណាលោកខេមរាបាទហើយដូចយើងទទួលស្គាល់ហើយថានៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យមែនទៅតាំងពីការចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងារបើនិយាយអំពី សាវតានឹងការចាប់ដើមកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែរណាគឺថាខ្ញុំមិនដែលបានចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យឬមួយក៏សាលាកសែតទេមុនពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមប្រឡូកអភិវឌ្ឍការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកសរសេរព័ត៌មានហើយចូលរួមនៅក្នុងការទទួលបាននៅការបន្តបន្តតាមរយៈជំនាញខ្លីៗពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2010ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងបាទមានជំនាញមានចំណេះមានបទពិសោធន៍ហើយពីមួយពេលទៅមួយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចនឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពហើយនឹងចំណេះដឹងផ្នែកក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺកាន់តែមានភាពឧបសាលជាងមុនខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការអនុវត្តមួយដែលវាអាចបញ្ចាំងអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានសំខាន់ណាស់នៅក្នុងដូចខ្ញុំបានតែងតែលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាចលករមួយដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិផងហើយនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានផងហើយការណាមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលរួមបាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅគឺថាមានអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមប្រឡូកច្រើននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបញ្ចេញមតិគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាលោកតើតារាអ្នកសារព័ត៌មានគឺគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាទគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រាន់តែអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវបាទគាត់មានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺជ្រៅជ្រះរួចមកហើយចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺថាដោយសារតែយុគសម័យ Digital ផងគឺថាគាត់ស្រឡាញ់ផ្នែកហ្នឹងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចគេដូចឯងដែរបាទដូចគេដូចឯងដែរដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនហៅគាត់ថាគឺជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែគាត់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលយើងមើលទៅគឺថារៀងស្រដៀងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែរនោះគឺថាពួកគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook Page របស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចេញមតិទេបាទដើម្បីបញ្ចេញមតិឲ្យមតិខ្លះហ្នឹងគឺថារិះគន់តាមបែបស្ថាបនានៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទួលនីតិរបស់ពួកគាត់ដែលបានលើកឡើងខាងលើអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែសំខាន់អ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋគឺថាគឺជាពលរដ្ឋថ្មីមួយក្នុងការជំរុញឲ្យយើងទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើននៅក្នុងសង្គមវិជាតបតៃហើយនឹងអ្នកដែលជាសកម្មជនបណ្ដាញសង្គមដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីកែលម្អសង្គមចរន្តទាំង3ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់របស់កម្មវិធី VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាសូមអរគុណ VOA ដែលតែងតែផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមចែករំលែកបាទសូមជម្រាបលាបាទ